Skaitinys iš Tobito knygos. Tobijui ir Rafaeliui artėjant prie Ekbatanos, angelas tarė jaunuoliui: broli Tobijau, šiandien nakvosime pas Raguelį. Jis tau giminėtis ir tu ir vienintelį vaiką, dukterį Sarą. Esi artimiausias jos giminėtis, tad tau jį priklauso pirmiausia. Ir tu gali siekti jos tėvo palikimo. Mergaitė graži, nuoširdi ir protinga. Aš pakalbėsiu su jos tėvu, kad ją nuo šio vakaro tau pažadėtų. Ekbatanoje juodu rado Raguelį, besėdinti kiemo vartuose. Pasveikino jį ir tas atsakė: sveiki atvykę. Paskui juos nusivedė į savo namus, papjovė aviną ir buvo surinktos malonios vaišės. Prie stalo Tobijas kreipėsi į Rafaelį: broli Azarijau, prašyk Raguelį, kad mano seserį Sarą man į žmonas atiduotų. Raguelis išgirdo šituos žodžius ir tarė jaunuoliui: valgyk ir gerk, būk linksmas. Tik tau, brolau, pritinka vesti mano dukterį Sarą. Ir aš nesu laisvas už kito ją leisti, nes tu artimiausias man giminėtis. Bet aš pasakysiu teisybę. 7 kartų bandžiau surasti jai vyrą tarp savo brolių, bet kiekvienas iš jų, įėjęs pas ją, tą pačią naktį ir mirė. Dabargi, vaikeli, valgyk ir gerk. Jums viešpats suteiks malonę ir savo ramybę. Tobijas pasakė: aš nieko nenoriu girdėti apie valgymą ir gėrimą, kolei nebusi dėl manęs nusprendęs. Raguelis atsakė: gerai, kadangi pagal Mozės įstatymo nuostatus ji tau priklauso, vadinasi, skiria dangus ją tau atiduoti. Todėl aš tau patikiu tavo seserį. Nuo dabar tu jos brolis, o ji tavo sesė. Nuo šiandien ji tau duodama visam laikui. Dangaus viešpats, tebūna šį vakarą jums maloningas. Vaikeli, tegul jums suteikia malonę ir savo ramybę. Tada Raguelis pasišaukė dukterį Sarą ir paėmęs už rankos atidavė ją Tobijui už žmoną, sakydamas: aš tau ją patikiu. Įstatymas ir nuostatas Mozės knygoje skiria ją tau už žmoną. Tad imk ją ir grina sąžinė veskis pas savo tėvą. Dangaus Dievas te duoda ramiai jums keliauti. Paskui jis kreipėsi motiną ir liepė atnešti rašomą lapą. Surašė santokos sutartį, kurią savo dukterį išleido už Tobijo, kaip nustatyta Mozės įstatyme. Po to jie pradėjo valgyti ir gerti. Paskui, kai Tobijas ir Sara liko vieni alkieriuje ir buvo duris užsidarę, Tobijas pakilo nuo gulto ir tarė: kelkis, sesute, kartu pasimelskime, maldaudami mūsų viešpatį malonės ir pagalbos. Tai atsikėlus, Tobijas šitai pradėjo melstis: šlovė tau, mūsų tėvų Dieve, šlovė tavo vardui nuo amžių per amžius. Tave tegu amžiais šlovina dangus ir visi sutvėrimai. Tu sutvėrėjai Adomą ir jam kaip ištikimą pagalbą davei žmoną Ievą. Iš jųgi visa žmonių giminė paeina. Tu pasakei: negera žmogui būti vienam, padarykime jam padėjėją, kuri jam lygi būtų. Dabar aš, viešpatė, ne iš netyro geismo į mūsų savo seserį, bet dėl kilniausių siekimų. Tad būk gailestingas ir leisk man draugę su jaja sulaukti senatvės. Ir abu jie pridūrė: Amen, amen. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Garbė tau viešpatie.
Vienas iš rašto aiškintojų priejas paklausė Jėzų, koks yra visų pirmasis įsakymas. Jėzus jam atsakė: pirmasis yra šis: klausyk, Izraeli, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats. Tad mylėk savo viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visų proto ir visomis jėgomis. Antrasis: mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Tuomet rašto aiškintojas jam atsakė: gerai, mokytojo, tu teisybę pasakėjai. Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo. O mylėti jį visą širdimi, visų protų ir visomis jėgomis, bei mylėti artimą kaip save patį, svarbiau už visas deginamasias atnašas ir kitokias aukas. Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė, tu netoli nuo Dievo karalystės. Ir niekas daugiau nebedryso jo klausinėti. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Mylėje, šios dienos Evangelijoje girdėjome Jėzaus pokalbį su vienu iš rašto žinovų. Jėzus jau trečią kartą iš eilės, tą pačią dieną išbandomas sunkiu klausimu. Jis nutildęs fariziejus ir sadukiejus, o dabar jo prašoma atsakyti į klausimą, dėl kurio žydų nuomonės labai skiriasi. Koks yra visų pirmasis įsakymas? Galime laiminti Dievą už tai, kad mūsų viešpačiui buvo užduota tiek daug sunkių klausimų. Jei ne šie klausimai, neįtikėtinos išminties žodžiai nebūtų niekada buvo tu ištarti. Čia kaip ir daugelėje kitų situacijų, Dievas gali blogą paversti geru. Bažnyčios ugdymui ir savo šloviai jis gali panaudoti pačius pikčiausius priešo antpolius. Jis gali pasinaudoti fariziejais, sadukiejais ir rašto žinovais, kad šie pamokytų jo žmonės. Šie trys klausiantieji nesuvokė, kaip jų klastingi klausimai pasitarnaus visam krikščioniškam pasauliui. Tad atkreipkime dėmesį, kokie aukšti Jėzaus standartai, kai kalbama apie pareigą Dievui ir žmogui. Rašto žinovas uždavė labai platų klausimą, koks yra visų pirmasis įsakymas. Jį turbūt nustebino atsakymas, kaip bebūtų, rašto žinovas klydo galvodamas, kad Jėzus pagirs jį už jo išorinį paklusnumą apeigoms ir nurodymams. Jis išgirdo rimtą pareiškimą. Mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Kaip nuostabiai, Jėzus apibūdina jausmą, kuris būtinas santykiuose su Dievu ir savo artimu žmogumi. Mes ne tik turime paklusti vienam ir nieko blogo nedaryti kitam, reikia duoti kur kas daugiau. Privalome rodyti meilę, kuri yra stipriausias ir visa apimantis jausmas. Jo šviesoje nublanksta visos nereikšmingos detalės. Ten, kur yra meilė, nieko netrūksta. Jėzus taip pat neįtikėtinai apibūdina matą, pagal kurį turime mylėti Dievą ir savo artimą. Dievą privaloma mylėti visą savo esybę labiau nei save pačius. Neįmanoma jo mylėti per daug. Savo artimą privalome mylėti kaip save pačius ir visada su juo elgtis taip, kaip norėtume, kad elgtųsi su mumis. Ši nuostabi išmintis perteikiama labai aiškiai ir suprantamai. Rodydami kitiems savo meilę, galime labai lengvai suklysti, rūpindamiesi jais per daug arba per mažai. Mums siūlomas matas kitą mylėti kaip save pačius, nei daugiau, nei mažiau. Per daug rodydami savo meilę Dievui, niekada nesuklysime. Jis vertas visko, ką galime kiekvienas iš mūsų duoti. Todėl turime jį mylėti visą savo širdimi. Tegul šios dvi didingos taisyklės visada išlieka kiekvieno mūsų atmintyje. Naudokime jas kasdieninėme gyvenime. Te būna jos mums kaip santrauka, ko turėtume siekti santykiuose su Dievu ir žmonėmis. Te būna jos mums gėrio ir blogio matas, kai nerimas užgula sąžinę. Laimingas tas, kuris siekia kurti savo gyvenimą, vadovaudamėsis šiomis taisyklėmis. Iš šio trumpo apmąstymo apie tikrąją mūsų pareigą privalome išmokti, kad mums labai reikalingas Jėzaus atpirkimas ir tarpininkavimas, kuri yra vyrai ar moterys, galinti sąžiningai prisipažinti, parodę tobulą meilę Dievui ir žmogui. Ar yra žemėje žmogus, kuris būtų rastas nekaltas šio įstatymo akivaizdoje? Nėra ko stebėtis, kai raštas sako, kad nėra teisaus, nėra nei vieno. Evangelija nuvertina tie, kurie nesuvokia didžių Dievo įsakymų reikalavimų. Aiškiausia moralinį įstatymą visada supras tie, kurie geriausiai suvokia atperkančiojo Kristaus kraujo vertę. Tad saugokimės, kad nepradėtume galvoti, jog išgelbėjimas priklauso tiesiog nuo intelektualaus pažinimo. Tai ypač būdinga mūsų dienomis. Išsilavinimas suteikia vaikams apie tikėjimą tokių žinių, kokių galbūt neturėjo jų tėvai. Tačiau išsilavinimo nepakanka, kad žmogus Dievo akise taptų krikščioniu. Privalome ne tik savo protu suvokti esminės Evangelijos doktrinas, bet ir priimti jas į savo širdis ir vadovautis jomis gyvenime. Tad neatsipalaiduokime, kol nebūsime Dievo karalystėje, kol nebūsime tikrai atgailavę, tikrai įtikėję ir tapę naujais kūriniais Kristuje, Jėzuje. Amen.